Prahe už od odpoludňajších hodín zasadalo predsedníctvo UVKSČ, na ktorom boli s výnimkou prezidenta všetci najdôležitejší politici štátu. Prvý tajomník Alexander Dubček, predseda Národného zhromaždenia Jozef Smrkovský, predseda vlády Oldřich Černík, prvý tajomník slovenských komunistov Vasil Biľak a ďalší. Po 23. hodine zavolal predsedovi vlády vedúci sekretariátu ministra vnútra a oznámil mu, že vojská piatich prekročili štátnu hranicu. Oldřich Černík neverí a žiada o preverenie správy. O pol hodiny mu však telefonuje aj minister obrany generál Martin Zúr a správu potvrdzuje. Černík prerušuje rokovanie politbíra a informuje ostatných. Šok, zdesenie. Dubček na to reaguje, to je tragédia, nečakal som, že sa to stane. Podobne reagovali aj niektorí ďalší. Podľa svedectva pracovníka sekretariátu Vasil Biľak, Drahomír Kolder a Alois Indra sa mu nezdajú prekvapení. Československý filmový týždenník priniesol reportáž z prvých hodín okupácie.
Jedna z nejtemnejších nocí v dejinách Československa z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na ruzínské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Ruzínské letiště obsadili někteří členové státní bezpečnosti, kteří o agresi věděli už v 8 hodin předchozího večera. Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic. Z ruzínského letiště, stejně jako od severních hranic Československa, se však řítí do Prahy další a další tanky pěti takzvaně spřátelených zemí. Mezi nimi auto z Vlastenci a Prapory. Moskevská agentura TAS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé bratry.
Politbyro horúčkovito pracuje na vyhlásení, ktoré bude dôležitou reakciou na okupáciu. V tom čase zasadá v Bratislave aj politbyro slovenských komunistov. Miloslav Hruškovič oznamuje vstup vojsk a predkladá text tzv. Pozývacieho listu s tým, že v Prahe bol schválený všetkými vrátane Dubčeka a proti boli len Smrkovský a Krígel. 6 z 10 prítomných sa vyslovuje za schválenie, 4 sú proti. O niekoľko hodín svoje rozhodnutie odvolajú a podporia vyhlásenie proti okupácii. To pražské politbyro pripraví okolo 1:30 v noci. Pomerne rýchlo sa dostane aj do vysielania Československého rozhlasu.
1:55.
Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa považuje tento akt za odporující nejenom zásadám vztahu mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva.
Československý rozhlas se pokoušel prohlášení předsednictva ústředního výboru Komunistické strany vysílat krátce před 2:00 ráno. Všechny vysílače, které však máme k dispozici, byly postupně vyřazeny z provozu a dosud ani nevíme, kolik z vás tuto informaci slyšelo. Nevíme pochopitelně ani, zda nás vy, posluchači rozhlasu, slyšíte a posloucháte v tuto chvíli. Chceme ovšem zachovat s vámi svůj klid. Vyčkáváme pokynů naší vlády a předsednictva našeho národního shromáždění. Přestože jsou odříznuty i některé telefonní linky z naší budovy, přestože nad budovou Československého rozhlasu krouží od 2 hodin ráno cizí letadla. Jsme přesvědčeni, že stejně se budete chovat i vy a místo manifestování půjdete za chvíli nebo právě teď normálně do svého zaměstnání a budete se snažit na svých pracovištích dělat to, co je třeba. To je v tuto chvíli opravdu jediné možné řešení.
A já bych vás v této chvíli informoval, že podle zprávy, kterou jsme právě dostali, jsme odříznuti na našich státních vysílačích. Snad v této chvíli nemluvíme jen do větru, snad ještě rozhlas po drátě zůstává k naší dispozici.
Jedným z najaktívnejších spolupracovníkov okupantov je vtedajší šéf ústrednej správy spojov Karel Hofmann. Na jeho príkaz bol z prevádzky vyradený vysielač na stredných vlnách, takže väčšina poslucháčov počula len prvé vety vyhlásenia. Celé vysielanie bolo pravdepodobne počuteľné len v praskom rozhlase po drôte. Poďme však ďalej. Minister obrany Martin Zúr vydáva rozkaz, všetky vojská zostanú v kasárňach, v žiadnom prípade nepoužívať zbrane, sovietským vojakom poskytnúť maximálnu všestrannú pomoc. Intervenčné vojská v noci začínajú obsadzovať kľúčové pozície. Centrálne inštitúcie obkľučujú Český rozhlas a ráno aj Slovenský rozhlas v Bratislave. Tisícky vojakov s ťažkou technikou obsadzujú krajské mestá. Okolo 3. nad ránom sú prvé obete. V Liberci dochádza k incidentom medzi prichádzajúcimi sovietskými jednotkami a miestnym obyvateľstvom. Vojaci strieľajú do ľudí. Najviac obetí počas prvého dňa okupácie je v Prahe, ale desiatky ďalších aj v iných mestách, aj na Slovensku, v Bratislave, Košiciach. Okupanti začínajú zatýkať kľúčových ľudí štátu. Už o 3. nad ránom bol v budove predsedníctva vlády internovaný sovietskými výsadkármi predseda vlády Oldřich Černík. O 5. začínajú vojaci obsadzovať budovu UVKSČ. V kancelárii Alexandra Dubčeka zadržia okrem neho aj Jozefa Smrkovského, Františka Krígla a ďalších, strážia ich so samopalmi namierenými na ich zátilky. Okolo 9. prichádzajú sovietskí dôstojníci a traja príslušníci ŠTB a odvádzajú Dubčeka, Smrkovského, Krígla a Špačka. Príslušník ŠTB im oznamuje, že sú v mene revolučného tribunálu vedeného Alojzom Indrom zatknutí. Odvezú ich v obrnených vozidlách na letisko, kde k ním pribudnú ďalší zatknutí a unesú ich nevedno kam. V Bratislave sú na uliciach tisícky vojakov a ťažká technika. Rovnako obsadzujú dôležité budovy, okolo 8. ráno obklúčia aj budovu Slovenského rozhlasu. Hlásateľka Dana Hermannová v ranných hodinách odvysiela túto správu.
Milí spoluobčania, milí priatelia, budova, z ktorej vysielame, je obklopená tankami okupačných vojsk 5 krajín. Kým to však bude možné, budeme vás stále informovať, budeme s vami v kontakte. Naliehavo vás však vyzývame. Vráťte sa do svojich domovov. Práve sme dostali správu, že pred budovou hlavnej pošty zastrelili vojaci mladého chlapca.
Bratislavčania, Košičania, Popradčania a ďalší obyvatelia miest, kam vchádzajú okupačné vojská, sú šokovaní. Vychádzajú do ulíc, hrozia vojakom. Vo fíčri Mozaika storočia spomína na osudové ráno Bratislavčan pán Vratislav.
So susedom z domu sme zbehli na námestie a vlastne zistili, o čo vlastne ide. Tak sme hneď vlastne dozvedeli sa, skôr než to rádio a televízia vysielali.
A aká bola na to vaša reakcia, celkovo ako mladého človeka žijúceho v Československu?
Tá reakcia na ulici, jednak rozčúlení ľudia a debaty s vojakmi, ktorí sa vynorovali z tankov, a to bolo hneď rozčúlenie na mieste, lebo tí tvrdili, že sú na cvičení a my sme im tvrdili, že obsadzujú suverénny štát, takže to sme sa aj tam pohádali aj na mieste. Boli tam aj vojaci z Maďarska, boli tam aj nejakí šikmovky, možno z Mongolska, tak tí možno ani rusky nám nerozumeli, ale s dôstojníkmi, ktorí boli v tých tankoch, s tými sa dalo hovoriť aj po rusky a tí vlastne boli prekvapení, že tí sami nevedeli, do čoho idú.
keď ste s tým kamarátom vyšli do ulic, čo všetko ste presne videli?
Tak zišli sme pod Manderlák, tam už tanky namierené, rozmiestnené po celom námestí a hrče ľudí okolo nich, ktorí vlastne debatovali rozčúlene, láhali si pred postupujúce vozidla vojenské a prepisovali smerovníky na cestách. To názvy ulic začierňovali, aby vlastne znemožnili týmto vojskám orientáciu v meste. Ľudia brali z obrubníkov kocky dlažobné a hádzali ich medzi pásy tankov, čo malo za následok, že keď takýto kameň sa dostal do toho súkolia, tak strhol pás a ten tank sa okamžite začal točiť na mieste, lebo nemohol vlastne záberať. Bolo to chvíľami aj nebezpečné. Potom ľudia sa vešali na hlavne a oni potom s tými hlavňami otáčali s celými teda tými vežami tankovými. A bolo to dosť nebezpečné, ale našťastie ešte streľba nebola počuť. Tam streľba bola až na druhý deň ráno a vlastne to bolo už skoré ráno, lebo ako som povedal, bolo to popol jednej 21. augusta nad ránom.
Ako na vzniknutú situáciu reaguje prezident republiky Ludvík Svoboda? K nemu už pred polnocou prichádza sovietský veľvyslanec Stepan Červonenko a oznamuje mu, že vojska piatich prekročili hranice Československa a deje sa to vraj na žiadosť stranických a štátnych predstaviteľov. Svoboda mu údajne odpovedá, že o žiadnej takejto žiadosti nevie. Okolo 6. ráno prezident telefonuje s vodcom sovietských komunistov Leonidom Iličom Brežnevom. A po 8. má vystúpenie v Československom rozhlase.
V posledních hodinách vznikla v naší zemi složitá situace. V současné chvíli vám nemohu říci více k jejímu objasnění. Jako prezident Československé socialistické republiky se k vám obracím s plnou zodpovědností, kterou jsem přijetím této funkce převzal, a naléhavě vás žádám, abyste zachovali plnou rozvahu a naprostý klid. U vědomí své občanské zodpovědnosti a v zájmu naší republiky nedopuste, aby došlo k nepředloženým akcím. Z důstojnosti a kázni, kterou jste prokazovali v minulých dnech, a vyčkejte dalších kroků ústavních orgánů republiky.
Spolupracovníci okupantov sú dohodnutí, že ustanovia tzv. Revolučnú robotnícko-roľnícku vládu, ktorá vyjadrí súhlas s vojenskou pomocou bratských strán a prevezme moc. Okolo 10. na sovietske veľvyslanectvo prichádza Jozef Lenárt. Sú tam už Drahomír Kolder, Alois Indra, Vasil Biľak, Jindřich Švestka, Karel Hofmann a ďalší. Rokuje s nimi veľvyslanec, Kolder hovorí telefonicky s Brežnevom. Popoludní ich prijíma na hrade prezident. Asi hodinu s nimi diskutuje o vytvorení revolučnej robotnícko-roľníckej vlády vrátane personálnych otázok. Odmieta však novú vládu vymenovať a ďalšie rokovania podmienuje poradami s ostatnými členmi politbyra a legálnou vládou. Počas prvého dňa okupácie rokujú najvyššie štátne orgány, predsedníctvo Národného zhromaždenia, centrálna vláda, Slovenská národná rada a ďalšie. Všetky prijímajú stanoviská odsudzujúce okupáciu. Okupanti obsadia všetky dôležité inštitúcie, vrátane rozhlasu a televízie, ich pracovníci však zabezpečia vysielania z iných utajených miest. Situácia je dramatická, o čom svedčí aj vzácna nahrávka Českého rozhlasu. V kulise jasne počuť streľbu.
Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás znovu jménem pracovníku rozhlasu. Nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda, ústavní činitelé. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím. prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se, nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
Vážení přátelé, ještě tady máme zprávu skupina vedoucích pracovníků Ministerstva československých i zahraničních věcí. Nás žádá o časté opakování zprávy o nedovoleném překročení našich státních hranic proti vůli vedení státu a strany. Ministerstvo zahraničí Černínský palác je obklíčen. Vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu Československého rozhlasu. Žádám vás jménem svým i všech ostatních pracovníků Československého rozhlasu, abyste zachovali maximální klid. Jakýkoliv odpor proti přesile je naprosto zbytečný. Není to kapitulantství, naše jediná šance je v tom, že zabráníme krveprolití, protože krveprolití nemá vůbec žádný smysl v současné situaci. Zachovejte, prosím, maximální klid.
Prvý deň okupácie. Na mnohých miestach dochádza k stretom medzi vojakmi a nahnevanými občanmi. Obete sa rátajú na desiatky. Na záver si ich pripomeňme. Zaslúžia si to.
21. augusta 1968 na území Českej republiky v dôsledku okupácie zahynuli alebo utrpeli zranenia, ktorým neskôr podľahli títo občania. Pavel Albert, 34 rokov, zahynul pravdepodobne po skoku z okna horiaceho domu. Jan Baborovský, 74 rokov, zhorel vo svojom byte. Jozef Bulík, 59 rokov, rozdrvený sovietským tankom v trafike. Jozef Hanus, 70 rokov, zastrelený vo svojom byte. Vladimír Hnulík, 19 rokov, zastrelený. Milan Kadlec, 21 rokov, zrazený nákladným autom. Jiří Klapka, 28 rokov, skočil z okna horiaceho domu. Jindřich Krahulec, 20 rokov, zastrelený. Jaroslav Kubeš, 19 rokov, zrazený nákladným autom. Ivan Lajta, 18 rokov, zasiahla ho črepina. Milan Lamper, 19 rokov, zastrelený. Miroslav Málek, 23 rokov, zasiahnutý črepinou. Mario Musich, 20 rokov, zastrelený, podľa iného svedectva zrazený nákladným autom. Jaroslav Novák, 26 rokov, zasiahnutý črepinou. Zdeněk Příhoda, 27 rokov, zrazil ho tank. Jozef Reichl, 23 rokov, zrazený nákladným autom. Bedřich Řepa, 59 rokov, zastrelili ho. Václav Sadílek, 44 rokov, zrazený nákladným autom. Jaroslav Švec, 44 rokov, zasiahla ho črepina. Oto Trousil, 34 rokov, pri jazde na motorke ho zrazilo vojenské auto. Božena Veselá, 74 rokov, do jej trafiky narazil sovietský tank. Zdeněk Winter, 21 rokov, pri jazde na motorke ho zrazil sovietský tank. Miroslav Čížek, 23 rokov, po náraze tanku do múru bol zasypaný murivom. Zdeněk Dragón, 19 rokov, zastrelený. Jozef Fialka, 65 rokov, zastrelený. Bohumil Kobr, 72 rokov, v snahe vyhnúť sa tanku ho zrazila cisterna. Jindřich Kulich, 25 rokov, zastrelený. Rudolf Starý, 63 rokov, zasiahnutý pravdepodobne odrazeným projektilom. Dagmar Škavová, 8 rokov, zhorela so svojou babičkou, 74-ročnou Marií Vodákovou, po náraze cisternového vozidla do budovy. William Debnár, 30 rokov, zastrelený v aute, v ktorom viezol domov svojho 5-ročného syna. Václav Fridrichovský, 19 rokov, zrazil ho tank. Marta Žíhovská, 27 rokov, zastrelená. Ilja Sušánková, 37 rokov, zastrelil ju cez zatvorené okno bytu. Anna Trechová, 37 rokov, tank pri cúvaní zdemoloval vozidlo, v ktorom sedela. Jozef Žemlička, 17 rokov, zasiahnutý náhodnou strelou, keď sa pozeral na príjazd vojenskej kolóny. 21. augusta 1968 na území Slovenskej republiky v dôsledku okupácie zahynuli alebo utrpeli zranenia, ktorým neskôr podľahli títo občania. Michal Hamrák, 16 rokov, zastrelený. František Moštenický, 47 rokov, pri jazde na motocykli ho zrazil sovietský tank. Jan Hatala, 19 rokov, zastrelený. Stanislav Sivák, 29 rokov, usmrtený odrazenou guľkou. Bartolomej Horvát, 21 rokov, zastrelený. Štefan Ciberaj, 39 rokov, sovietský tank ho pritlačil k stene obytného domu. Jozef Kolesár, 35 rokov, zastrelený. Ján Láslo, 53 rokov, zastrelený. Jozef Levák, 38 rokov, prešiel ho tank, ktorému chcel zabrániť v ďalšej jazde. Štefan Zdechovan, 28 rokov, usmrtený dávkou zo samopalu. Ivan Šmíd, 27 rokov, zastrelený. Jozef Bonk, 19 rokov, zastrelený. Rudolf Gavorník, 18 rokov, postrelený zo samopalu. Ján Holík, 45 rokov, zastrelený. Danka Košanová, 15 rokov, zastrelená. Ďalšie nehlásené obete na Slovensku, pri ktorých archív neuviedol príčinu smrti, Pavol Hlaváč, Michal Korenko, Milan Paulík, Alojz Žigárdy.